Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Niina Lahtinen, hyvää päivää. Tervetuloa syksyn ensimmäisen Cafe Lanzarote vieraaksi.
Kiitos kun kutsuit.
Kiitos kun tulit. Miltä tuntuu luominen?
Luominen?
Niin.
Se riippuu hetkestä. Joskushan luominen on aivan parasta maailmasta. Silloin justiin kun syntyy semmoinen flow-tila. Mä rakastan ryhmäkäsikirjoittamista ja mä rakastan improvisaatiota sen takia, että joku tuo jonkun tarjouksen ja sitten muut inspiroituu siitä eteenpäin. Ja yhtäkkiä niin kun sitten kaikki innostuu toistensa ideoista ja saa niistä kieviä eteenpäin. Ja kaikki nauttii ja nauraa ja unohtaa ajan ja paikan ja syntyy jotain. Me just kirjoitettiin tulevaa putouskautta, mä oon siinä vastaavana käsikirjoittajana, mulla on jonkin verran käsikirjoittajia siinä, ja me kirjoitettiin sillä tavalla, että meillä oli kaikilla niin kuin Google Driveissa sama Word-tiedosto auki, niin että me niin kuin yhdessä ideoitiin näin, ja sitten me alettiin vaan hakkaa kaikki niin kuin ihan omaan kohtaamme tiedostoa, samaa tiedostoa vaan, että millaisia repliikkejä tässä sketsissä voisi olla, ja mitä voisi olla. Sitten lopuksi mä eräsin niitä, että laitetaan nämä tähän järjestykseen, ja sitten pojat oli sillä, että hei, tähän voisi vielä näin, ja sitten mä tämä kohta kaipaisi vielä jotain, ja aivan mielettömän ihanaa sen hirvittävän korona yksinäisyyden jälkeen, kun sitten jos taas sitä luomista ajattelee, mitä tapahtui, kun yritin olla kotona yksin ja oli sä, että no niin, nyt on Niina aikaa, mitä oot odottanut tässä monta vuotta, että sitten kun olisi aikaa, niin kirjoittaisin kirjan ja oman TV-sarjan ja muuta, että no niin, nyt istutaan alas, elikkä. Mites sitten, jospa keitänkin kahvit tässä välissä sitten, ja sitten ei siitä tule yhtään mitään, ja musta oli niin kuitenkin kauheeta nyt, kun joutui kohtaamaan sen tosiasian, kun on aikaisemmin voinut syyttää niin hyvin kiireitä, että kun on niin paljon kiireitä, niin sen takia mä en ehdi toteuttaa näitä mun unelmia ja kirjoittaa kirjoja ja sarjoja ja elokuvia ja näytelmiä ja muuta. Ja nyt kun olisit vaan ikään kuin pääsi sen asian äärelle, niin totesi, että mutta tämähän ei ole myöskään yhtään mun juttu. Et mä rakastan niin paljon ryhmäkirjoittamista ja mä inspiroidun justiin, mä rakastan tota flow-tilaa niin paljon, että kun mä oon saanut sitä tehdä, mä oon nuorempana kirjoittanut enemmänkin yksinäni, niin sitten kun mä oon päässyt ryhmäkäsikirjoittamisen fiilikseen ja siihen löytänyt sen parhaimmillaan, niin mä nautin siitä niin paljon.
Mikä se ryhmä sitten on? Miksi se on sulle jotenkin antoisaa?
Siinä on jotenkin se, että siinä unohtaa itsensä, kun siinä tulee, joku tulee jonkun minkä tahansa köpäsen idean kanssa. Me myöskin siskonpetiin kirjoitettiin sillä tavalla, että joku tulee, että no en mä tiedä, että millaisen sketsin tästä saisi, mutta mulla olisi niin kuin tällainen ajatus, että näin, että oletteko huomannut, että tämmöistä tapahtuu. Ja sitten joo, voisiko tämä olla semmoinen tilanne, niin kuin, joo, ja sitten vielä tämä olisi vielä parempi näin, ja sitten yhtäkkiä niin kuin se ikään kuin se semmoinen niin kuin tulevan tyhjyyden alla musertuva yksinäisyys on niin kuin yhtäkkiä vaihtuukin sellaiseen, niin kuin, että me revitään toinen toisiaan, me autetaan eteenpäin niin kuin ikään kuin ojasta ja yhtäkkiä me sitten käsikädessä jo riennetäänkin niityllä, niin se on semmoinen, niin kuin, siinä on ehkä jotain sellaista yhdessä tekemisen riemua. Se on niin kuin riemukasta, se on niin kuin paljon riemukkaampaa. Siinä sitten se on niin kuin auttamista ja hurmioitumista ja rakastumista ja sellaista niin kuin henkistä rakastelua.
Ilahduttaako niin kuin se hurmio, niin onko se niin kuin tavallaan, ilahduttavatko ne muut ryhmäjäsenet, onko se sulle tärkeää, että ne ryhmäjäsenet ilahduttaa sua?
Joo.
Vai onko sulle tärkeämpää se, että sä saat ne muut ryhmäjäsenet ilahtumaan?
Varmaan sekä, että. Tämä vähän tämä rakastelu on kyllä sillä lailla oiva vertaus tavallaan, että siinä on niin kuin ihanaa jotenkin saada, että kun muut kukoistaa ja sitten ne saavat minut myös kukoistamaan jotenkin sillä lailla, että kaikki syttyy toisistaan, niin se on jotenkin ihana. Plus, että se jotenkin se hurmioituminen siitä kollegasta, kun on sillä lailla, että miten toi voi keksiä tommoisen, mä en olisi ikinä keksinyt tolle. Sama kuin improvisaatiossa, mulla on sellainen improvisaatio, mulla on. Meillä on sellainen improvisaatioryhmä VSOP, mä käyn säännöllisesti improvisoimassa ja tehdään keikkaa On The Rocksissa Kalliossa heti vaan, kun tästä koronasta taas päästään. Siinä improvisaatiossa on semmoinen, kun sulla ei ole mitään ideaa, sä meet vaan lavalle ja aloitat tekemään jotain. Ja sitten toinen tulee ja yhtäkkiä omalla tarjouksellaan niin sytyttääkin sen tilanteen, että tämä voisikin olla tätä. Ja sitten ikään kuin ihmiset ottaa toisista tarjouksista kiinni ja yhtäkkiä siitä syntyy jotain ja siinä on niinku semmoista kiitollisuutta siitä, että se toinen on niin kuin pelastanut sen tilanteen omalla panoksellaan ja jotenkin innostumista siitä, että se tapahtuu yhdessä se asia.
Kuinka paljon, toi on jännä, sanoit, että jotenkin tämä vertaus, että sitten kun oli sitä omaa aikaa, niin tuntuu jotenkin, että vielä voisi keittää yhdet kahvit tai niin kuin näin edespäin. Onko siellä kuitenkin niin kuin tavallaan se alkuliekki, mikä tuohon liittyy, niin onko se kuitenkin sama vai onko se eri liekki, joka sytyttää ryhmässä, kuin joka sytyttää yksi?
Niin, kai se on joku sanomisen tarve, joka on alun perinkin jotenkin semmoinen niin kuin kontaktin hakemisen tarve musta tuntuu. Mä jotenkin ajattelin silloin kun mä oon kahden lapsen äiti ja mä oon ollut niin kuin yksin äitiyslomalla, niin silloin mä oon esimerkiksi kirjoittanut paljon. Se tulee vaan jotenkin niin kuin semmoisesta ehkä tarpeesta, niin kuin, että mulla on tällaisia ajatuksia ja mä haluaisin jakaa nämä teidän kanssa. Tai että mulla on tämmöisiä ideoita ja jotenkin siitä syntyy, että ehkä se on joku semmoinen, no kontaktin hakemisen tarve on tavallaan molemmissa luovuuden sytyttäjänä.
Onko se niinku, minkälainen, onko se niinku kuulluksi tulemisen tarve vai joku toinen?
Niin, ehkä siinä on semmoinen jotenkin, musta tuntuu, että mä oon yksin täällä maailmassa, onko joku toinenkin täällä, että tunteeko joku toinen, että se musta tuntuu niinku taiteessa on niinku tarve, että se on sillä tavalla terapiaa, että mä jaan mun omaa maailmankuvaa ja kysyn muilta, että ootteko te nähnyt tällaisia asioita, tuntuuko teistä tältä. Että se on niinku kontaktin hakemisen tarvetta, mä koen sen jotenkin niin. Sitten ikään kuin se, että mua naurattaa tämä, niin kuin mä teen sketsiviihdettä paljon, ikään kuin, että mua naurattaa tämä, naurattaako teitäkin tämä asia? Tai että, herra Jumala, kun mä oon tehnyt näin tyhmiä juttuja ja onpa tosi noloa, ootteko tekin sitä mieltä, että me voidaan yhdessä nauraa tälle asialle? Ja sitten me kaikki voidaan nauraa ja sitten mä oon sellainen, että en olekaan erilainen ja poikkeava ja yksin, vaan on yhdessä toisten kanssa.
Mikä tuossa on sulle, nyt jos sä mietit vaikka tuommoista, että syntyy sketsi, jossa jos tulee ihan äärimmäisen hauska, jolle koko maailma nauraa. Mm. Niin kun se idea syntyy sun päässä, niin mikä tuossa on niin kun tavallaan se sulle se kliimaksi hetki? Milloin se nautinnollisuus sen asian tavallaan tarinoittamisesta tai ruumiillistamisesta on niin kun kaikkein parhaimmillaan sulle? Onko se se hetki, kun sä saat ensimmäisen niin kun tavallaan vastauksen siihen, että joo, mä tiedän mistä puhut?
Se on nautinnollista ja kyllähän totta kai jotain sketsiviihdettä, kun me tehdään vaikka Putousta, niin mä ohjaajana sanon, että me yritetään niin kuin maksimoida se hauskuus siinä, jolloin se on tavallaan sellaista virityspeliä. Se on jotenkin, että tämä olisi vielä hauskempi, jos toi niin kuin, pitäisikin tässä pienen tauon ja sit sanoisi. Ja me ikään kuin se viikko, kun me harjoitellaan niitä lauantain sketsejä, niin se on sellaista niin kuin rytmin hakemista ja sen ikään kuin täydellisyyteen hiomista. Ja sitten kun se parhaimmillaan, kun se peli soi, eli silloin parhaimmillaan, kun se sinfonia toimii niin, että naurut tulee just silloin, niin kuin niiden pitää tulla, ja näyttelijät syttyy siitä, ja se muuttuu sellaiseksi riemukkaaksi, että noi kuuntelee tuota rytmiä, että miten ihmiset nauraa, ja sitten nauraa just oikeissa kohdissa, ja noi reagoi, ja yleisö nauraa vielä enemmän, ja se on niin kuin se on vuorovaikutuksellinen orkestraatio suorastaan, niin kyllä se on nautinnollista. On tehnyt sitä sekä näyttelijänä että ohjaajana, että olisin sitten kummassa roolissa tahansa, niin onhan se niin kuin ihaninta.
Mitä ero noilla kahdella roolilla, jos olet näyttelijä tai ohjaaja? Mut lähti kuulo kokonaan, kun täällä on yksi Metku-niminen koira.
Metku tuli siihen hakemaan kontaktia.
No niin, Metku saa ihan hyvän kontaktin.
Kuuleeko sä nyt? Mä ainakin kuulen sua ihan hyvin.
Mä vähän siirtelen tätä. Mä pistän tämän tuolijal piiloon, jos...
Me voidaan myös metkut... Tuu tähän, ota nyt, siinä on kato.
Metkulu on mahtava mesta.
Nyt on hyvä paikka.
Kuuleeko sä mua vielä?
Kuulen.
Noniin, mahtava.
Mihin me jäätiin?
Että mitä toi orkestraatio ja toi niinku...
Ai niin, näyttelijänä tai ohjaajana. Niin. Mikä se ero on. Sitäksi me puhuttiin. Ohjaajana mä oon aina kokenut, että mua jännittää ihan todella paljon enemmän, niin kuin koko ajan. Se on niin kuin piinallista ja mulla on niin kuin noi putouslauantaitkin, niin mä oon sellaisessa niin kuin ahdistuksessa, kun mua koko ajan jännittää, että meneekö se niin kuin hyvin. Ja mä en sillä tavalla pääse niin kuin syttymään niin kuin näyttelijänä, koska näyttelijänä sitten vaan heittäytyy siihen ja ikään kuin on siinä flowssa ja muuta, mutta ohjaajana, kun sä et ole itse toimimassa siellä ja sä et voi enää yhteenkään rytmiin vaikuttaa, sä voit vaan niin kuin ikään kuin rukoilla siellä, että toivottavasti kaikki menee hyvin, toivottavasti kaikki muistaa, mitä niiden piti tehdä ja toivottavasti kaikki menee niin kuin siunatusti eikä tapahdu mitään tekniikka hajoa tai joku oksenna tai mitä tahansa. Et se on, ohjaajana on tosi paljon ahdistavampaa katsella sitten sitä lopputulosta, koska siinä jännittää. Näyttelijänähän sä et enää ehdi miettiä sitä, kun sä oot vaan sitten siinä mukana. Paitsi tietenkin siinä tapauksessa, jos se menee aivan katastrofaalisesti ja se jäätyy ja kukaan ei naurakaan. Semmoistakin on tapahtunut, kuule. Ihan meillä putouksessakin on tapahtunut. Että on sketsi, joka naurattaa meitä ihan hirveästi harjoituksissa. Ja koko viikko, kun me ollaan tehty, se on naurattanut meitä, kun me ollaan kirjoitettu se. Viime vuonnakin oli yksi semmoinen sketsi, se oli semmoinen kulttuuripaste ja keskusteluohjelma, mä en muista mikä se aihe oli, mutta joku kauhuelokuva se oli. Sitten me naurattiin hirveästi, kun me kirjoitettiin se, meitä naurattiin se, kun me luettiin se näyttelijöiden kanssa, kun me harjoiteltiin sitä, niin meitä naurattiin se ihan hirveästi. Kenraaliharjoitus, joka aina tapahtuu lauantaisin kello 16, siinä oli yleisö, se nauratti niitä hirveästi. Ja sitten tulee se live-veto kello 19.30 ja sitten me edetään ja me päästään siihen sketsiin ja se jäätyy se yleisö. Siellä ei kukaan naura, ei millekään. Ne näyttelijät on ihan, mä näen niistä, mä katson sitä monitorista, mä näen, että niissä on kaikissa niin kuin se, niin kuin mä tunnen sen ahdistuksen, että ne on kaikki sillä lailla, että mitä tapahtuu, miksei nämä yleisö naura. Oikeasti siis siinä oli monta erilaista syytä, esimerkiksi se, että meillä sattukin olemaan siinä livessä, niin meidän koko yleisö oli lapsia. Ne ei tajunnut niin kuin ollenkaan, se olikin aikuisten huumoria, mikä siinä oli. Ja me ei oltu tajuttu jotenkin sitä, meillä oli ollut siellä kenraali, se oli ollut vielä aikuisia yleisössä, ja se vaan niin kuin sillä lailla jääty. Niin sitten, että tavallaan, että kun jäätymisiä tapahtuu, niin silloin se on näyttelijänä, se on ihan hirveetä. Koska sit sä oot siellä ja sä oot vaan sellainen, että mitä tapahtuu ja että nyt me vaan kaikki, että se jää niin kuin, tulee tuolta lattiasta ja hiipii koko vartalon yli ja sitten ollaan vaan niin kuin, että tää on jotain ihan hirveetä, mutta me nyt niin kuin tarvotaan tää loppuun ja sit me mennään niin kuin lavan taakse ja ollaan sellainen, että mitä tapahtuu, tämä oli ihan hirveetä. Paitsi sitten suorassa lähetyksessä, jossa ei ehdi jäädä miettimään, vaan sitten repii samalla vaatteita pois ja laittaa perukkeja päähän ja on sellainen, että what the fuck happened, mutta ei niin kuin ehdi jäädä sitä analysoimaan. Sitten se on semmoisia, että minkä takia usein suoran lähetyksen jälkeen tai teatteriesityksen jälkeen tai improvisaatioesityksen jälkeen, niin meidän pitää niin kuin jäädä näyttelijöiden kanssa istumaan ja olemaan sellainen, mitä helvettiä siinä tapahtui. Sitten niin kuin, joo, musta tuntuu, että siinä oli niin kuin, että se täytyy jäädä niin kuin purkamaan se tilanne. Et koska sitä ei ehdi siinä esityksen aikana miettiä yhtään millään tavalla, mutta kaikille jää semmoinen olo, niinku, että mua lyötiin just niinku tosi kovaa nuijalla niinku lapaluitten väliin ja mitä tapahtui, mä en tajua.
Kuinka ymmärrettävää sun mielestä hauskuus on? Niinku tuo on mun äärimmäisen mielenkiintoinen esimerkki, mitä sanot, että teillä on sketsi, joka toimii niinku joka paikassa. Olkoonkin, että nyt tässä oli niinku hyvin looginen selitys, että oli aikuisten huumori, nyt saat olemaan lapsiin, mutta kuinka tavallaan hallittava ja ymmärrettävää se on? Mikä on hauskaa ja miten se toimii?
Musta huumoriahan on, komediaa on hirveän eri tyylisiä ja ihmiset nauttii erilaisista. Musta tuntuu, että on jotain semmoisia universaaleja, jotain semmoisia niinku vanhoja slapstick-klassikoita, jotka tajuu, lapset tajuu ja aikuiset tajuu ja vanhukset tajuu ja muuta. Ja sitten on semmoista tosi hienovaraisesti viritettyä mustaa huumoria, mistä osa... Esimerkiksi musta huumorihan on semmoinen, että osa porukasta loukkaantuu ihan hirveästi. Ja on semmoisia, niin kuin, että tästä aiheesta ei voi vitsailla. Ja sitten toiset ihmiset nauraa ihan katketakseen sille asialle. Ja, niin kuin, tiedätkö, esimerkiksi jollain syöpäpotilailla, niillä on tosi musta huumori, kun ne niin kuin nauraa keskenään. Ja jos jossain muussa yhteydessä samaa huumoria heitettäisiin, niin kaikki olisi sellainen, niin kuin, että nyt on niin asiatonta ja todella niin kuin pyhäin häväistys ja loukkaavuus, että jotkut huumorit toimii toisissa tilanteissa ja toisten ihmisten kanssa.
Tämä on hauska. Mä olen joskus ollut saunassa amputoitujen kanssa, niin kyllä oli aika
aika raju,
aika
joo.
Aika synkkää.
Joo, se on. Ja sitten mä oon joskus jutellut joidenkin ambulanssikuskien kanssa, niin ne sanoo, että siinä työssä tarvii olla niin, kuin niin musta huumori. Että kun se on niin raju se todellisuus, se jokapäiväinen todellisuus, että sä näet mitä hirveämpiä ihmiskohtaloita, kun sä haet koko ajan ihmisiä, jotka on silpoutunut ja on niin kuin saanut kohtauksia ja sairaita lapsia ja kaikkea muuta, niin että se ainoa niin kuin keino kestää sitä on niin kuin kehittää joku semmoinen musta huumori.
Niin ja kai se on vähän sillä tavoin, että kun sillä huumorilla tavallaan, kun sillä pystyy niin kuin nakertamaan sen niin kuin asioiden vakavuutta,
niin
sitten kun sulla on sen kokoisia niin kuin järkeleitä käsiteltävä, niin kuin vaikka silpoutunut ihminen, niin
joo,
kyllä siinä varmaan
onhan huumori
kernaasti
on niin kuin
ottaa keino minkä tahansa käyttöön. Niin. Helpommaksi.
Huumori on niin kuin selviytymiskeino, mistä jotenkin paljon on puhuttu siitä, että asioita karnevalisoimalla voi niin kuin kestää niitä. Toki myöskin jättää vaan käsittelemättä, sit jos pitäisi olla jotain asioita, joita pitäisi käsitellä, mutta sitten jos vaan karnevalisoi niitä, niin sitten, sitten saattaa olla, että jotkut asiat ei koskaan muutu, koska niitä ei käsittele koskaan, kun aina vaan nauraa, että no tämmöinen minä oon tämmöinen, että aina taas minä lähdin ryyppäämään ja pettämään ja eiköhän me naurata sille asialle niin kuin, että sen sijaan, että se käsiteltäisi se asia sitten.
Auttaako huumori sua?
Todellakin auttaa.
Onko se keskeinen juttu sulla?
Joo, ja musta tuntuu, että siis tosi monella komedian tekijällä on siis semmoinen joku kipuasia, jonka takia ne on lähtenyt sitä komediaa kehittämään, että ne on kokenut olevansa erilaisia, ulkopuolisia, ne on niin kuin, tai että niillä on ollut rankkaa lapsuutta ja sellaista, mihin sitten kehitetään sitä huumoria selviytymiskeinoksi.
Onko se niin kuin tavallaan se liekki, mikä sitä sitten ylläpitää myös? Niin kuin tavallaan semmoinen.
Mä luulen, että se on vaan tapa, joka ikään kuin kehittyy. Sitten sen jälkeen, kun sen on opetellut se, että itse asiassa mun on tosi paljon helpompaa, jos mä niin kuin nauran kaikille näille ikäville asioille, niin sitten se tapa jää päälle ja sitten sitä harrastaa koko ajan.
Onko se helpompaa? Toimiiko se?
Joskus se toimii, mutta kyllä mä oon elämässä joutunut kohtaan myös sellaisia asioita, että mun olisi pitänyt ennemmin niin kuin käsitellä niitä asioita, kuin vaan nauraa niille asioille.
Miten sä koet, opettaako komedia elämää vai elämä komedia? Kumpi se menee?
Varmaan jotenkin riippuu tilanteesta. Kyllä niin kuin elämä varmaan opettaa. Eikö se sanonta sano niin, että elämä opettaa?
Meni laulusanat sekaisin, mutta mut kyllä se ainakin viisalta kuulostaa, että elämä
joo
opettaa. Onko ylipäätänsä mietit näyttelemistä, niin millä tavoin niinku saa ammennettua siitä, mitä näkee, ja millä tavoin saa ammennettua siitä, mitä kokee? Kumpi on niinku antoisampi kaivo siitä, mitä sä havainnoit niinku itsesi ulkopuolelta tai se, mitä sä havainnoit itsesi sisäpuolelta?
Mä en oikein tiedä, mitenkä se sitten oikein menee. Varmaan niin kuin se, mitä sä näet, niin sitten se sytyttää jotain sussa itsessä ja sitten sä koet sen jälkeen. Tavallaan, että jos sä näet jotain ja sitten se alkaa vaikuttaa suun, se menee sun nahkoihin tavallaan. Niin, kuin, että, niin mä sen ehkä koen jotenkin.
Niin mä ajattelin ehkä vähän sillä tavoin, että jos istua tässä tuolla vastapäät istuu tyyppi ja katot sitä hetken aikaa ja siitä alkaa syntyä joku tarina.
Niin.
Onko semmoinen tarina niinku antoisampi kuin semmoinen tarina, että mitä sä oot itse kokenut? Ja sit sä rupeat siihen.
Aa, niin joo, että kirjoitaks mä sketsejä toisista vai kirjoitaks mä sketsejä itsestäni?
Niin. Tai mitä ero niillä on, jos kirjoittaa?
No joo, kyllä mä luulen, että enimmäkseen sitä kirjoittaa niinku muista tai sitten jotenkin. No kyllä sitä kirjoittaa myös itsestään. Jotenkin, totta kai itse, jos itsestään kirjoittaa sketsiä, niin sitten näkee koko ajan, tässä tapahtuu mulle tapahtuu koko ajan tässä, nytkin tartun tähän T-kuppiin aivan rohkeasti, ja niin kuin, että kun sit se, että miten mä niin kuin, millaisia asioita mä näen tai mihin kiinnittää huomiota. Mutta kyllä mä paljon niistäkin kirjoitan, vaikea sanoa.
Sitten kun miettii tolleen, että joku vaikka yhteiskunnalliset asiat, niin kun se on vähän niin kuin helposti molemmin puolineet, että se on nähty niin kuin tavallaan ulkopuolelta nähty, koska se on koko kollektiivia koskeva, mutta siinä samalla myös itse.
Niin no sitten mä mietin kyllä totakin, siis tavallaan sehän on myöskin sitten ohjelmasta kiittää, että mitä kirjoittaa. Että mähän olen toiminut kirjoittajana myös esimerkiksi poliittisessa satiirissa, niin silloinhan mä kirjoitan pelkästään ikään kuin siitä, mitä mä näen. Että sitten mä havainnoin siellä, että ootteko huomannut, että tässä tapahtuu tällaista ja toi tekee aina näin. Ja tää on vähän sama kuin se, niin kuin olisi näin tai... Niin silloinhan sitä vaan reflektoi sitä, mitä näkee.
Kuinka monta Niina Lahtista on? Niin kuin siis...
Ihan hirveän paljon. Mä itse koen. Mutta sitten jotkut sanoivat, että ihan yksi vaan. Mä sanoin, että ai, mutta te ette tiedäkään, millainen vilinä täällä käy täällä alla. Mutta kyllä musta tuntuu, niin kuin, että musta asuu hirveän paljon eri porukkaa.
Ketä kaikki teet on?
No, on ihan laidasta laitaan on olemassa, minusta tuntuu, että on olemassa hirveän reippaita ja rohkeita ja vahvoja, ja sitten on olemassa ihan hirveän pelokkaita ja arkoja, ja sitten on olemassa älykkäitä ja on olemassa helvetin tyhmiä, ja kaikille adjektiiveille, mitä löytyy, musta tuntuu, että ne on niin kuitenkin eriytynyt omiksi persoonikseen jossain matkan varrella.
Mitä se älykäs tekee duunikseen?
No se on justiin, johtaa ryhmiä ja ottaa vastuuta ja suunnittelee asioita.
Entä rohkea?
Rohkea esimerkiksi johtaa joukkoja, menee reippaasti asioihin, ottaa asioita puheeksi ja tekee jotenkin suivaantuneena asioita.
Minkälaisilla hetkillä toi rohkea tulee esiin? Milloin sen voi varmimmin tavata?
No en mä tiedä, jotenkin silloin, sitten joskus kun menee johonkin tavallaan, niin kuin mullahan on vähän semmoista välillä semmoista taipumusta just esimerkiksi, että mä meen puuttuu toisten asioihin, niin kuin esimerkiksi, että kun kuvataan setissä, ja mä oon vaikka näyttelijänäkin siellä, puhumattakaan, kun mä oon ohjaajana, mulla on semmoista valtaa, että mä saan oikein vallan kanssa mennä sanomaankin, että nyt te tehdään niin kuin nämä asiat, mutta mä teen sitä myöskin niin kuin näyttelijänä, että mä rupean siellä niin kuin jotenkin ottaa kantaa, että miten nämä asiat kannattaisi tehdä, että jos me ollaan vaikka aikataulusta hirveästi jäljessä ja jotenkin mä en mä tiedä. Mutta onhan toi koko esiintyminenkin vaatii rohkeutta. Että just esimerkiksi eilen olin sellaisessa juhlissa, missä mun piti laulaa ja sitten mä ajattelin, että Herra Jumala, että mä en kehtaa laulaa täällä. Ja mua ahdistaa, mulla oli koko ilta sellainen niin kuin ahdistus, että nyt ne odottaa. Ja oikein tuli jotkut ihmiset, tuli sillä, että aijaa, että olet laulemassa täällä. Ja täytyypä oikein kuunnella sitten, tulla oikein lähelle sitten. Ja mä että voi Herra Jumala, minua ahdistaa ja mä en pysty tähän näin ollenkaan. Niin sitten mun piti laittaa hänet syrjään ja ottaa se esiintyjä persoona sieltä, joka tulee ja nauttii siitä tilanteesta, nauttii huomiosta ja ei pelkää.
Toi vaan tuntuu niin, niin saakelin käsittämättömältä, että sä otat sen niin esiintyjä persoonissa, että se tulee ja sitten
niin on siinä kyllä koko ajan kyllä ei se poistunut se pelokas siitä mihinkään, että kyllä se siinä ihan yhtä lailla kirkku koko ajan mun korvaa, että juokse, pakene ja niin kuin, että älä minun sattuu, minun maahan sattuu, minun pystyt tähän näin, mutta sitten pidin sitten kättä hänen suullaan siinä sitten koko ajan vaan ja jatkoin. Ja sitten siinä myöskin siinä rohkeudessa on kyllä myöskin vähän sellaista tyhmyyttä, että ei voi ajatella, että jos menee juontamaan jotain, tiedätkö, euroviisuja, niin ei siinä voi ruveta niin kuin miettimään, että mitä tässä voi tapahtua. Mikä kaikki olisi niin kuin ihan hirveintä, mitä voisi tapahtua, niin se pitää laittaa syrjään ikään kuin se on semmoinen huolehtija, ja sitten pitää ottaa se heittäytyjä esiin.
Miten sä sen teet? Miten sä pistät sen huolehtia syrjään? Miten sen, hänet saa vajennettua?
En mä tiedä. Useinhan sitä vaan jotenkin sillä lailla lisää farttia, lisää niin kuin energiaa siihen sitten vaan. Ja en mä tiedä. Se on ehkä jotain semmoista roolileikkiä myös.
Entä se arka ja hiljainen, Niina Lahtinen? Minkälainen tyyppi se on? Missä tilanteessa?
No, mulla on semmoista usein, että mä koen esimerkiksi mun siviilielämässä, että mä oon niinku konfliktipelkoinen. Välillä mä oon niinku tosi peloton ja oon niinku rohkeasti meen, mutta sitten joissain tilanteissa mä oon tosi konfliktipelkoinen ja mä oon vaan sillä, että kun ei nyt vaan kukaan nyt vaan mitään hermostuisi ja eikö nyt kuitenkin naureta, voitaisiko ihan pikkasen nauraa tähän väliin ja yritän hirveästi keventää jotenkin tunnelmaa ja oon koko ajan jotenkin kauhuissani siitä, että voi, jos ihmiset nyt niinku suuttuu ja... Ja sitten kun meillä oli just semmoinen niin ryhmäterapiatilanne yhdessä porukassa käynnissä, missä sitten sanottiin, että joo, että kun tässä porukassa on sellaista, että konflikteja ei kohdata. Ja sitten mä ajattelin, että ai kauhean, se on kyllä minä varmaan. Joo, nyt mä tajun, että se onkin minä, kun minähän pelkään tätä ryhmäterapiatilannettakin niin hirveästi, että jos jollekin vaan paha mieli tulee tästä ja yritän olla vaan, ettei vaan kellekään tulisi nyt jotenkin paha mieli tässä näin. Ja sitten samaan aikaan ihailen niiden ihmisten rohkeutta, jotka on sillä lailla, että konflikti pitää niin kuin käsitellä, että niistä päästään eteenpäin, ne ei kuule semmoisena jatkuvana möykkynä meidän mukana ja ihmisten pitää pystyä niin kuin sanoa asioita, mitkä niitä kalvaa ja kenenkään ei pidä niistä loukkaantuman, että kun kenenkään ei pidä ottaa henkilökohtaisesti.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tietää otetaan, mutta siinä on jotain semmoista pelokkuutta.
Osaatko sanoa, mikä sen pelottaa konfliktissa?
Mä luulen, että sekin on joku semmoinen niin kuin tapa, että pelottaa, että ei asiat kuitenkaan muutu, jos niitä, niin kuin, jos niitä yrittää korjata, että sitten se on vaan parempi, että ei jotenkin, että nauretaan vaan niille kaikille ja ei ollenkaan käsitellä niitä asioita. Se pelottaa, että jos ihmiset niin kuin, ehkä, voisiko se olla hylät, nyt mä oikein rupin kiintiöpsykologisoimaan tässä näin, voisiko se olla hylätyksi tulemisen pelko, että voisiko se olla, että joku sanoo, että it's my way or the highway, että jos emme tehdä näitä näin niin kuin on aina tehty, niin sitten loppuu tämä näin. Ja toisaalta sitten taas sekin, että mitä sitten, jos se loppuisi sitten, jos se on ollut niin kuin paskaa, niin hyvähän se on, että se loppuu.
Niin.
Asioista luopumisen, niiden loppumisen pelko. Mikä siinä on sitten, että jotenkin ihmiset ei uskalla laittaa rikki asioita tavallaan, jotka pitäisi rikkoa?
Kyllä mä luulen, että se varmaan... Hyppää mukaan tähän samaan köökkiin.
Kyllä niin, nyt oikein istutaan. Juoras oikein teetä ja mietitään oikein, että mikä siinä sitten on, että ei firmoja lopeteta, vaikka ne pitäisi lopettaa.
Kaipa siinä on vähän semmoinen, mä luulen, että se kyllä osui tuohon niinku... Niin kuin tuo hylätyksi tulemisen pelko on varmaan oikeasti aika keskeinen juttu. Ja sitten kun tässä kuitenkin, vaikka kuinka tavallaan sit minuuden arvosta tai niinku meidän arvokkuudesta siitä, että jokainen riittää sitä, no sen takia sitä varmaan hoidetaankin, koska on epäilyksiä asian suhteen, että riitäkö minä nyt sitten kuitenkaan tällaisenä. Ja sitten me kuitenkin ehkä todennetaan sitä tai konkretisoidaan tavallaan se oma riittävyys sille, että ollaanko me tykättyä tai välitettyä tai rakastettu. Jos meidät hylätään, niin onhan se niinku tavallaan konkreettinen merkki siitä, että mä en ole hyvä.
En riittänytkään.
Niin. Tai niinku, tälle ihmiselle. Se on niinku paljon konkreettisempaa kuin joku niinku höttö silleen, että lehdestä luin, että mä oon kuulemma riittävä.
Niin.
Ei se toki ollut mulla henkilökohtaisesti.
Aivan hirveä tämä jotenkin tuommoinen ajatus, että minä riitän. Sitten toinen vaan, että mä löysin paremman. Riitänkö minä? En minä tiedä. Minua on huijattu.
No jos loukaneiden mukaan riitän kyllä. Niin. Jos lehdessä lukee, niin se on totta.
Niin, riittääkö se, että riittää itselle, jos ei riitä muille? Jos työnantaja tulee sanomaan, että ei sun panos ei kyllä riitä millään tavalla, että me tarvitaan tänne lahjakkaampia ihmisiä. Niin ihan silloin ei riitä. Onko sinne nyt vähän ollut huijauksen makua tuossakin sloganissa?
Pelottaako, että noin käy? Pomo tulee sanomaan, että hei nyt, sä oot Niina nyt huono, nyt me halutaan joku parempi.
Niin, mä oikein mietin kanssa, että tota noin niin, millaisilla eri tavoilla sitä niin kuin suojautuu. Näyttelijänähän sitä joutuu esimerkiksi mennä semmoisiin koe-esiintymisiin. Mä oon nyt kohta menossa semmoisiin koe-esiintymiseen. Ja mä oikein eilen oikein ystävälleni niin sitä selittelin sit varmaan, että joo, että mä en ole siis ollenkaan sen tyyppinen, mitä siinä haetaan, että siinä niin kuin näin katsot. Tota noin. Ja sitten se oli sellainen, että sä olisit tosi hyvä. En mä, kyllä Pihlaviitala olisi paljon parempi siihen, kyllä varmasti Kiina Kuustonen olisi parempi siihen. Sitten. Ja sitten, että se, niin kuin, tavallaan, että mä etukäteen jo sanon, että mä en ole niin kuin semmoinen, eikä se sitten oikein mua sitten ehkä varmaan just, ei mulle sopiskaan se juttu, että varmaan parempi, että mä teen näitä juttuja, mitä mä nyt teen. Ja sitten se mun ystävä oli sanoa, niin vai pitäisikö sun mennä niin kuin pois omalta mukavuusalueelta ja tehdä vähän jotain uudenlaista juttua ja muuta, että että onko vähän nyt semmoinen niin kuin semmoinen luovuttamisen, etukäteen luovuttamisen mentaliteetti jotenkin sillä lailla, että mistä se johtuu. No varmaan siitä, että jos mä oikeasti haluaisin sitä ja sitten mä en saiskaan sitä, niin sitten se olisi kauhean ikävää.
Happamia sanoi kettu pihleen Marjosta.
Niin. Että kyllä kai sitä sitten suojaa itseään sitten niin, että jos pomo tulee sanomaan, että nyt te vaihdetaan johonkin toiseen. Kyllä mä oon kyllä paljon saanutkin sitä. Sitä niin kuin saakin kyllä näyttelijän työnä tulee saamaan. Ja käsikirjoittajana myös tulee paljon torjutuksi tulemista. Käsikirjoittajana mä oon kuule kehitellyt kaiken maailman käsikirjoituksia ja vienyt niitä. Ja sitten tuottajat on vaan sellainen, että ei tää ollut kyllä. Tää ei ollut, niin kuin, tää oli enempi kuin ahaa, niin tää oli niin kuin, että aha. Ja tää oli tota noin niin. Melli Maikkula oli tehnyt semmoisen hyvän sarjakuvan, missä käsikirjoittaja luulee tekevänsä neroutta ja vie sinne tuottajalle. Ja tuottaja sanoi, että tämä jätti semmoiseen niin kuin aha-olon, joka on muuten eri kuin ahaa-elämys. Ja minusta se oli vain hirveän jotenkin hauska, että mä en osaa sitä muotoilla, niin kuin se Melli oli sen siihen sarjakuvaan muotoilla. Mutta et on ikään kuin semmoinen olo, että luo ihan hirveän nerokkaan konseptin ja sitten vie sen tuottajalle. Ja sitten se on vaan sanoa, että no en mä oikein tiedä, että tämä oli vähän tämmöinen niin kuin kädenlämpöinen ja sitten mitä siinä sitten, joutuuko siinä kohtaamaan sitten sen oman keskinkertaisuuden ja olla sellainen, että niin, vai onko se sitten sellainen, että he eivät ymmärrä minun nerouttani. Mutta sitten lukee uudestaan se käsiksi, ei kun he ymmärsivät ihan oikein, en olekaan nero, olen keskinkertainen. Miksi luulin? Mä oon lohduttanut se, kun siis kirjailija Tuomas Kyrö, niin hänen kanssa jo aikanaan, kun juttelin aiheesta, niin hän sanoi, että hänellä on joka toinen päivä semmoinen olo, että olen nero. Ja joka toinen päivä niin oli sanonut, mitä helvettiä mä oikein kuvittelen, mä oon tyhmä jätkä. Ei mun pitäisi antaa kirjoittaa yhtään mitään. Niin tunnistin sen, semmoiset olot vaihtelee kyllä niin kuin jatkuvasti, että kirjoittajan työssä, kun sitä kuitenkin jonkinnäköinen itse usko täytyy olla, että yrittää sitä. Koska jos niin kun olisi vakaa siitä, varma usko siitä, että on ihan paska, niin ei silloin lähtisi yrittää kirjoittamista. Mutta kun yrittää, niin silloin on semmoinen, niin kun, että kyllä siellä on, kyllä olen sittenkin nero ja se on. Täältä täytyy vaan, minun täytyy se tähän oikein muotoilla ja nyt en yritän tätä hirvittävästi muotoilla tässä näin.
Toi ihan mielenkiintoinen, toi, just tämä, niin kuin sanoit, että tulee paljon tuossa hommassa niin kuin torjutuksi. Mm. Sehän on tosi vaikea asia monelle käsitellä, siis jo, niin kuin äärimmäisen haastavaa.
Niin, ja sitten me ollaan kyllä paljon siitä naurettu, noin koe-esiintymiset on ihan, ihan legendaa, semmoista Kiti Kokkosella oli just kanssa joku päivitys, semmoinen, kuinka hän haki musikaaliin, minkä tunnistin itse, kun mäkin olen hakenut musikaaliin. Ja sitten siinä on, niin kuin, että Kitillä oli se tarina meni sillä lailla, että sitten nyt tässä vaiheessa tätä tanssikoe-esiintymistä, niin jokainen vuorollaan ottaa diagonaalin salin poikki ja tekee parhaan tempunsa ja sitten ne tanssijat juoksee yksitellen sit salin poikki ja tekee, tiedätkö, arabialaisia ja flip-flop-sarjoja ja hyppyspakaatte ja muuta ja sitten Kiti juoksi siihen keskelle ja teki tasahypyn ja jatko eteenpäin, kun tämmönen, en mä muista tarkalleen mikä se oli se hänen tempunsa, mutta mä muistan, mä oon kanssa aikanaan nuorena hakenut Marko Bjurströmin musikaalia ja opetellut hikisesti sitä sarjaa. Ja sitten siihen sarjan loppuun, niin sitten jokainen tekee omat kaksi kasia. Ja sitten mä katson niitä niin kuin kaikkia mua ennen meneviä, jotka tekee siis niin kuin voltteja, nostaa jalan korvan viereen. Ja sitten sitä tehtiin semmoisissa pienryhmissä. Sitten kun tuli se meidän vuoro, niin sitten kaikille vielä jo yksi mimmi heitti jonkun voltin ja osui muuhun, jolloin mä kaaduin. Ja mä yritin seivata sitä semmoiseksi takaperin ukemiksi. Ja mä hävetti se niin, niin paljon, mä en päässyt siinä niin jatkoon. Ja sitten mä ajattelin, että mitä mä ajattelin, että mä menen niin Marko Bjurström musikaalin tanssijaksi. Että mä oon ihan siis harhanen ihminen jotenkin. No mutta kyllä mä hain vielä kerran uudestaan. Sitten mä päätin, että mä oonkin sittenkin laulaja ja meninkin sinne. Laula Jerima. En mä silloinkaan päässyt. Kyllä se on yhtä torjutuksi tulemista ollut.
Itse asiassa ihan hemmetin mielenkiintoinen juttu jotenkin sellainen, että kun mä saan tuosta kiinni, olen itsekin ollut tilanteessa, kun osallistut johonkin, ja ajattelin, että nyt voisi niinku käydä hyvin, ja sitten niinku hyvin nopeasti selviää, että niinku mä oon täysin eri liikossa. Mutta tämä on hauska sillä tavalla, kun miettii vaikka nyt minkälaisen uran sinä olet tehnyt, minkälaisen uran Kitio esimerkiksi tehnyt.
Niin.
Niin ketä nämä on nämä tyypit, jotka oli ihan helvetin hyviä? Mihin ne meni?
Mutta siis sehän on ihan eri tavalla laji. Kiti ja minähän ollaan niinku koomikoita. Että kyllä ne varmasti, jotka tuli sinne valituksi, niin he ovat tanssijoina menestyneet varmasti kielämässä ja tanssivina musikaalinäyttelijöinä ja muuta. Että et me oltiin vain väärässä paikassa.
No kun mä muistan, että niin ehkä se on sitten. Mutta kun mulla on kuitenkin jotenkin vähän semmoinen usko, tiedätkö, että noin niinku huikeet, ne vaan katoo jonnekin. Että onko niitä oikeasti edes olemassa, niitä ihmisiä?
Mä oon ollut aikanaan kuule taustatanssijana drag queen Jukka Kuroselle nuoruudessani. Me tehtiin semmoista vähän niinku semmoista komediashouta, mutta siinä oli sitten myös niinku tanssia. Ja sitten mulla oli siellä semmoinen riksulainen likka nimeltään Laura Okadipo, joka oli siis tajarisiin. Siis siinä se fysiikka oli niin kuin tajuton. Se oli aina sellainen, ennen keikkaa, kun venyteltiin, kun mä olin sieltä, heitin vähän lonkkaa toisella puolella, se oli siinä. Niin se Laura veti aina niin kuin seinää vasten spakaatin. Niin kuin sillä että ikään kuin perutti siihen, niin että toinen jalka oli katossa ja sitten ikään kuin lantio osuu tuohon maahan. Ja semmoisia ihan tajuttomia, ja se oppi kaikki niinku liikesarjat, niinku näin. Sen ei tarvinnut treenata, me muut treenattiin hikipäässä, ja se tuli sinne, ja se oli vaan, että näyttäkää mitä tehdään. Joo, ja tehdään näin. Jes, hän tekee niinku näin. Ja mä ajattelin, että miten voi olla niinku ilmiömäinen ihminen kerta kaikkiaan. Ja sitten hän lähti jonnekin ulkomaille, ja mä ajattelin, että kuulaakohan hänestäkään koskaan enää. No nykyään mä seuraan häntä Instagramista, hänen nimensä on nykyään Lauren Okadipo. Hän on siis maailmankuulu stunt-nainen. Hänestä oli juttukin, mä en muistaakseni, se oli jossain Iltasanomissa Iltalehdessä. Se tekee tämmöisiä niin kuin Wonder Womanissa, se oli niitä taistelujoukkoja. Että se on siis ihan kyllä tässä ilmiömäisessä fysiikassaan, niin kyllä.
Kyllä hän on olemassa.
On, hän on ihan menestynyt ja tekee sitä, missä on hyvä.
No se on pakko sitten varmaan hyväksyä, että Et kyllä. Ne oli ihan eri liikas kuin minä.
Se oli kyllä.
Huomaat, kun itsellä on tämä niinku defenssi on tämmöinen, että me yritetään kieltää niiden ihmisten olemassaoloa.
Toi oli kyllä aika vahva. Ei sellaisia ihmisiä olekaan. Tai että on, mutta ne hävii niin kuin jonnekin. Ei niin tuo. Ei kyllä, ne nousee maailmankartalle, joo.
Mitä sä haluat? Mikä voima sua ajaa kaiken kaikkineen eteenpäin?
Joo, kyllä se tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin viisaasti siitä kuulluksi tulemisen tarvetta, niin mä oon kyllä jotenkin semmoinen kontaktia hakeva ihminen. Mulla aina joskus mulla on semmoisia pakofantasioita, että mä ostan saaren ja muutan sinne ja erakoidun siellä niinku yksinään. Ja sitten mun appiukka sanoi, että kuule, siinä ei montaa tuntia menisi, kun Niina lähti soutelemaan viereiseen saareen, että huu, onko täällä ketään? Minua on ihan yksinäinen tuolla saarella, että ajattelin, että jos siinä vaikka saunan lämmittäisi, niin olisiko ketään, joka tulisi, jos minä vähän perunata keittelisin. Ja sitten mä tunnistin itteni, että mä oon täysin harhainen välillä oman kuvan suhteen. Että mä oon niin kuin sillä, että justin tämä kirjailija minäkin. Että kyllä sitten, kun mulla on aikaa, niin mä ihan sitten yksinä niitä päivästä toiseen aherran siellä. No ei, koska mä oon siis niin kuin ihan hirveästi kaipaan kontaktia. Mä kaipaan sitä, että mä oon yhdessä ihmisten kanssa ja mä unohdan niin kuin elämän hirveyden ja ankeuden. Mulla on vähän semmoista taipumusta myöskin niin kuin masennukseen, että jos mä oon yksinä, tai mä pelkään sitä. Mä pelkään sitä, että jos mä oon vaan yksin, niin mä alan miettiä vaan synkkiä asioita ja en tykkää yhtään enää elämästä, enkä tykkää itsestäni, enkä tykkää maailmasta, enkä tykkää mistään. ja vaivun sellaiseen synkkyyteen. Niin sitten kun mä oon ihmisten kanssa ja ystävien kanssa ja nauran ja teen tuollaisia juttuja ja aika kuluu huomaamatta ja mä voin mennä illalla sillä tavalla, että oi olipa niin kuin hauska päivä, olipa ihanaa. Niin on, elämä on paljon kivempaa. Ehkä mä yritän tehdä vaan mun elämästä siedettävämpää.
Oot sä pakomatkalla?
Hyvin mahdollisesti nyt, kun oikein tätä rupesin kanssa miettimään. Ja mun ystävä sanoo mulle myös aina, että pitäisikö sun ottaa joskus oikein vaan sillä aikaa itsellesi, että et näe ketään. Kun mähän on myös sillä, että jos mä oon yksin, lapset on isällään ja mä jään koiran kanssa viikonlopuksi kotiin, niin kyllä mä hyvin äkkiä jollekin soitan, että mennäänkö yhdessä koirametsään tai että hei, et mä teen ruokaa, tulisiko se meille kylään, et syömään, että ihan tyhmä yksin laittaa ruokaa. Niin ehkä mun pitäisi myöskin kohdata vaan sitä, että mikä se on se ajatus, mitä mä juoksen pakoon. Mitkä ne on ne äänet päässä, jotka mua pelottaa.
Mietin sus on hirvittävä määrä energiaa.
Mm.
Niin kuin jotenkin, mietin mitä sanoin niin ryhmässä työskentelemistä ja muuta. Mitä itse asiassa, miten kanssasi työskennelleet ihmiset sinun oluen ehtivät, niin nimenomaan se, että jotenkin sitä energiaa ja niin kuin tavallaan ideoita pursuu niin kuin jotenkin hirvittävä määrä. Niin, tiedätkö, onko se nimenomaan tämä jotenkin tarve niin kuin viihtymisen tarve, joka sitä luo, vai mikä sitä energiaa sinusta synnyttää? Mistä se kaikki tulee?
Niin, mä jotenkin ajattelin, että voiko se tulla siitä vuorovaikutustilanteesta, että mähän on kyllä, että mä olin sanomassa tässä näin, että en mä kyllä yksin mitenkään energinen ole, että musta tuntuu, että ihmiset sytyttää mua. Mutta sitten kun mä oikein mietin sitä, niin kyllä mä aamulla, kun mä herään, niin kyllä mä jotain rupeaa touhuumaan. Että kyllä se usko se sitten sitä pakomaikaa. En tiedä, mulla on virtaa vielä jonkin verran, vielä vähän aikaa.
Milloin sus ei ole virtaa?
En mä tiedä. Silloin kun mä pitkän työpäivän jälkeen matkustan R-junalla Riihimäelle ja on täysin uupunut ja työ on ollut raskasta ja mä oon epäonnistunut ja uupunut ja mä mietin, että miksi mä edes yritän ja mun tekisi vaan mieli laittaa huppu päähän, niin laitankin vaan hupun päähän ja meen kotiin ja oon väsynyt ja tyhmä ja ruma ja huono.
Silloin sinussa ei ole virtaa.
Silloin minussa ei ole kyllä virtaa. Mutta siihenkin kyllä muuten sitten auttaa, että kun mä mietin, mitä mä sitten oikein niin kuin teen, niin sitten mä puhun jollekin. Mä sanon sitten mun tyttärilleni, että ei, mä en pysty mihinkään nyt. Tämä oli niin hirveä päivä ja että mulla on kaikki virta mennyt ja mä oon ihan huono ja näin muuta. Ja sitten ne rupeaa naurattaa mua ja sitten mä yhtäkkiä siitä sitten virkistyinkin ja sanon, että ai että kun mä tykkään teistä. Ja kyllä mä sitten kuitenkin laitan teille illallista, vaikka olin jo ajatellut, että hei, tämä elämä ei enää ole elämisen arvosta. Niin kyllä kun mä teitä katson, niin on se nyt sitten kuitenkin. Mutta en mä jaksa laittaa illallista. Tilataan pizzat.
Kun nyt puheeksi tuli elämisen arvoinen elämä, niin, mikä sitten tekee elämä? Mitkä kaikki asiat tekee elämästä elämisen arvosta?
Joo, kyllä mä oon jotenkin paljon miettinyt sitä, kun on tavannut ihmisiä, jotka on sillain sanoa, että jos mä nyt kuolisin, niin mä olisin tosi onneton. Mä en ole saavuttanut vielä yhtään mitään, mitä mä haluaisin saavuttaa. Ja mä oon niin kuitenkin sillä lailla, että aijaa, että mä oon kyllä tehnyt jo vaikka mitä kaikkea. Että kyllä mä niin kuin jotenkin koen, että pitäisi elää elämää sillä tavalla, että se saattaa loppua minä hetkenä hyvänsä. Ja musta tuntuu mun sisko, jonka kanssa jaan paljon elämää, hän asuu siinä parin sadan metrin päässä minusta ja hänen aina sitten kanssa turvaudun hädän hetkellä jotain muuta, niin hän sai, kun me oltiin kolmekymppisiä, molemmat oltiin pienten lasten äitiä ja me harrastettiin sitten lenkkeilyä, koska piti paeta jonnekin ihan konkreettisesti, niin paettiin sitten juoksulenkille ja sitten otettiin tavoite, että treenattiin maratonille ja piti päästä juosta maratoniin ja sitten 2 viikkoa ennen sitä maratoniin, niin siskoni sai siis aivoinfarktin kolmekymppisenä mimminä. Ja Ei tullut mun kanssa sinne maratonille, se on tarina erikseen, mutta mun siskoni on ollut siitä lähtien, on ollut jotenkin niin, että hän tekee niin kuin kaiken niin kuin nyt. Että hän ei venaile yhtään mitään ja hän ei odota, että jotain tapahtuu. Ja jos hän ei ole jossain tyytyväinen, niin hän niin kuin muuttaa sen tilanteen. Hän on lähtenyt hirveän rohkeasti, hän on kouluttanut itsensä moniin eri ammatteihin, vaikka se on ollut taloudellinen riski. Ja nyt se on viimeisimmässä työpaikassa, missä se aloitti nyt, niin se on niin onnellinen. Se soittaa mulle niin harva se päivä ja sanoo, että mä oon vaan niin onnellinen. Mä oon niin iloinen tästä työstä, mä oon niin iloinen mun työkavereista. Mä oon niin iloinen, hän on opettaja. Mä oon niin iloinen mun oppilaista. Mä niin kuin saan sellaista niin kuin iloa ja onnea näiden kanssa tekemisissä. Ja sitten kun mä kuuntelen mun kaveria, joka on sellainen, niin kuin, että vittu mikä työpäivä ja taas paska ja kaikki oli perseistä. Miksi mä teen tätä näin? Sitten yrittää sanoa, pitäisikö sitten niin kuin irtisanoutua ja niin kuin, no ei pysty, että tarvii ne rahat. Rahat tarvii ja ymmärrän totta kai senkin. Ja siskonikin on siis naimisissa, niin hänellä on mies, niin hänen on ihan erilaista heittäytyä opiskelemaan kuin yksin elävien. Mutta silti mä ajattelen jotenkin niin, että elämä on niin lyhyt, että kyllä siinä pitäisi tehdä sellaiset asiat, mitä haluaa tehdä, niin kuin aika äkkiä. Ja elää joka päivä niin, että nauttii siitä päivästä. Mutta kyllä siinä kaikilla meillä on opettelemisen varaa.
Mikä? Nyt kun tässä ollaan, niin kysyn nyt, että mikä sun mielestä tämän elämän pointti on? Miksi me sun mielestä ollaan?
En mä tiedä. Miksi me sun mielestä ollaan? Varmaan en tiedä yhtään, mikä on totuus, että miksi me tässä ollaan, mutta nyt kun tässä ollaan, niin kyllä tässä varmaan kannattaisi tehdä jotain järkevää ja hyvää. Jotenkin niin kuin toisia varten mä ajattelen. Ja jotenkin tulevaisuutta ajatellen. Että jos sitten joku vaikka jonain päivänä oivaltaa, että mikä se on, niin että meillä olisi vielä niin kuin maapallo jäljellä ja muuta. Se on hirveän surullista, jos tämä sukupolvi onnistuu tästä tuhoamaan tämän maapallon. Ja sitten viime hetkellä joku kysyy, että the secret of life is... Savalot sammua.
Se olisi aika ironista.
Se olisi ironista.
Mutta kun en mä tiedä niin kuin omat osaltani, siis mä en tiedä, että onkohan meillä oikeastaan mitään muuta tehtävä kuin olla olemassa.
Niin.
Niin kuin sama kuin tavallaan metkullakin.
Niin. Kyllä musta tuntuu, että siinä niin kuin primitiivisesti, biologisesti musta tuntuu jollain tavalla tyydyttävältä, että mä oon tehnyt niin kuin lapsia. Ja musta tuntuu, että se helpottaa mun ikään kuin sitä ajatusta, että mitä jos mä kuolen nyt. Niin sit mulla on semmoinen olo, että no ainakin mä oon tehnyt niin kuin kaksi lasta, että mun elämä jatkuu, mun upea, niin kuin en mä tiedä mitä väliä silläkään on. Mutta jotenkin siinä on semmoinen, tai tiedätkö, että vaikka niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta kenenkään ei pitäisi tehdä enää yhtään lasta. Ja meidän pitäisi kaikkeen niin kuin... Mitä enemmän saataisiin porukkaa tapettua, niin sitä parempi se olisi. Mutta sitten kuitenkin on semmoinen biologinen, primitiivinen tarve, että täytetään tämä maa.
Niin, no kyllä se vähän, kun katsoo kaiken maailman eri lajeja, mitä täällä on, niin kyllä se vähän vaikuttaisi niin kuin meitä kaikki yhdistävää. Että
niin.
Se lisääntyminen semmoinen tietynlainen
niin.
Tarkoitus olemassaolon keskellä kai on, mut miksi meidän sitten pitää olla olemassa, niin... Ehkä sitten vaan huvin vuoksi, et kun on nyt tämmöinen maapallo tehty, niin jotain asukkeja pitää olla.
Ja kai meillä on kaikilla niinku eri tehtäviä. Joskus ajattelee, että onko tämmöisellä koomikolla mitään virkaa, että mikä järki tällaisessa on olemassa. Mutta sitten toisaalta taas, niin sitten on niin moni ihminen, joka sanoo myös niin, että se on niin kuin ainoa syy jaksaa tavallista elämää on sitten ikään kuin se viihde, mikä on. Että ehkä meidän viihdyttäjien tehtävä on olla sitten antamassa niille tiedemiehille hetki aivolepoa.
Niin, mutta itse asiassa kun tuossakin on hauska jotenkin, että kun loppujen lopuksi kun miettii, niin kaikki mikä on merkityksellistä ja niin. Tärkeä, niin me itsehän ollaan keksitty, että tämä on nyt tärkeää. Mehän niin. Se ollaan määritetty. Eihän tämä niin kuin menet kysymään hirveltä, niin ei se meidän kanssa samaa mieltä.
Niin.
Koomikko ei ole kyllä tärkeä ammatti, tai talitintti.
Niin.
Tai universumi.
Joo, hirvien keskuudessa ei ole koomikot, ei ole kovassa huudossa, kyllä.
Mutta sillä tavalla, että onko oikeastaan millään mitään merkitystä, niin kuin sinänsä?
Ei oikeasti ole.
Että sitten
Ei, niin kuin Esko Valtaoja sanoo, niin me ollaan kaikki tähtipölyä. Ei millään ole mitään väliä oikeasti. Ja musta tuntuu, että se onkin ikään kuin se masennus, mitä hirveän monet taiteilijat juoksee, minkä takia ne niin kuin tekee töitä, on unohtaakseen sen, että ei millään ole mitään väliä.
Mutta eikö se voi toisaalta käynyt aika lohdulliseksi? Tämä,
joo.
Esimerkiksi itse koen sitä aika lohdullisena.
Joo, se Valtaojan ajatuksen. Joo, joo, on se kyllä.
Teemme mitä tahansa, niin se mun merkityksellisyyteen niin vaikuta. Tuota, voi surutta epäonnistua.
Niin. Mutta sitten se tuntuu musta filosofiana niin kuin lohdulliselta, että ei millään ole mitään väliä. Mutta sitten tuntuu kuitenkin arjen tasolla, niin tuntuu, että monella asialla on ihan hirveästi väliä.
Niin, kyllähän me tästä ollaan sellainen hybridi luotu, että tota, nyt jos vaikka tulee tota, no niin, maailmanlaajuinen pandemia,
niin
ja tota, ihmiset välttää toistensa lähikohtaamista, niin aika monen elämä voi olla vaakalaudalla, koska yhtäkkiä raha ei liiku ja sitten ei saa ruokaa ja sitten ollaan aika niinku ytimessä. Sitten me ollaan niinku riippuvaisia.
Joo.
Siitä, että kaunis ajatus on, että sitten menee vaan mettään hakemaan marjoja ja syö niitä, mutta tota, niin talvi tulee.
Niin, kyllä aika paljon pitää marjoja kerätä, että koko talven pärjää.
Niin, ja sitten pitäisi majakin osaa vielä rakentaa. Ja
kyllä siinä pitää jo yksi lehmäkin teurastaa. Sitten metku. Metku saat ensimmäisen lähdös meidän perheestä. Ei metku. Niin, ei me sinun. Mutta sinusta saisi sekä lapaset että yhden illan aterian. Oli niin, ja toinen
järkyttynyt
ei ymmärrä mitään. Joo,
silti vähän ymmärsin
kyllä.
Joku hyvä juttu tämä nyt ei.
Joo. Hän on niin ruokaorientoitunut elukkaa, että mä yritin, kun agility coachi sanoi, että pitäisi vähän metkulta pudottaa painoa, niin mä sitten vähän tiputin ruoka-annosta. Voi olla, että ehkä tiputin vähän liikaa, koska hän oli sitten mielenosoituksellisesti kaatanut tuon biojäteämpärin, joka on tiskipöydällä, niin kaivannut, tiputtanut sen maahan, syönyt sen koko ämpärin, mikä oli täynnä. Mä olin tyhjentänyt siis pakastimesta kaikkia semmoisia vanhoja maa-artisokkasoseita ja katkarapuja ja kaikkea. Se oli vetänyt siis ämpärillisen biojätettä. Ja sitten kun mä tuun kotiin, mä ihmetin, että näin on tapahtunut ja voi kauheata, mutta onneksi toi koira ei sitten kuitenkaan ton huonommin voi. Niin salaisuus siihen paljastui sitten yöllä, kun 10-vuotias tyttäreni meni omaan sänkyynsä ja alkaa kirkua, että äiti, mun käsi osui oksennukseen. Ja sitten mä jo me suihkuun ja mä menen katsomaan, niin siellä peiton alla on siis semmoinen ämpärillinen oksennusta, joka oli jotain niin hirveetä. Sitten mä sit vaan peitot pesuun ja sitten otin sen petauspatjan, minkä päällä oli se, niin kuin se Yrjö mytty ja lähden niin kuin kohti vessaa sillä tällä yökkien tiputtaakseni sen sitten. Niin tällaista on tapahtunut metkun kanssa viime aikoina.
Hyvä metku.
Mm.
Oikein.
Siinä oli elämän tarkoitusta kerrakseen. Ja nyt tuli taas nälkä, kun oikein ajattelee sitä biojätettä.
No tulee, kun ruoasta puhutaan, niin kyllä itse kullekin. Niina Lahtinen, valtavasti kiitoksia, kun tulit Cafe Lanzarotten vieraaksi.
Oli hauskaa, kiitos.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.